Dobrý den, a kde jsme? Část českých domácností už dokáže měsíčně ušetřit víc než před rokem. Podle zakladatele společnosti Pack Research Daniela Prokopa je to tím, že inflace už není tak vysoká, že rostou příjmy a nerostou ceny. Zajímavé je, že podle dat z našeho společného projektu Život k nezaplacení klesá tendence šetřit. Za chvíli se zeptáme, čím to je. Dobrý den, Danieli.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Vyplývá to z těch vašich dat nebo našich společných dat, že klesá tendence šetřit?
Teďka v posledních třech měsících poprvé vidíme jakoby prudký sestup té tendence omezovat spotřebu, což samozřejmě pro ekonomiku je dobré, protože hodně dlouho to české HDP a růst ekonomiky táhla dolů i omezená poptávka domácností. A my tam se ptáme třeba na to, kolik domácností šetří na těch spotřebních výdajích, potraviny a nějaká jako spotřeba každodenní. A teďka to spadlo z nějakých 30% na 25% během pár měsíců. Takže to už jako relativně velký posun. Prostě je tam vidět trend v nějakých třech měsících za sebou poklesu té tendence šetřit, jo, která byla vysoká po dva roky. Pořád je to teda výrazně vyšší než třeba před dvěma a půl lety, třeba v létě 2021, než začala ta inflační krize, tak to bylo výrazně níž, ten počet domácností, které omezovaly spotřebu, ale teďka se to lepší a je to vidět i v těch makrodatech, že ta spotřeba domácností, ta poptávka jako na jaře vzrostla konečně.
Takže se dá říct s nadsázkou, že jsme se už trochu rozšoupli. Může to být nějaký sezónní výkyv, anebo ten trend pozorujete třeba i v návaznosti na klesající inflaci?
Jako minulé roky tam ten výkyv nebyl, jo? Tam se to drželo, to omezování spotřeby i v květnu 23, v květnu 22, takže jakoby, samozřejmě tam jsou mírné sezónní výkyvy, ale ne takhle dramatické. Takže je vidět, že v průměru ty domácnosti v tom našem výzkumu tak deklarují, že ušetří, nebo my jim to spočítáme z těch výdajů a příjmů, ušetří aspoň 6,5 tisíce korun v průměru teda. Je velká část domácností, která neušetří nic, to je asi třetina, to se moc nemění, ale ty domácnosti nad tu třetinou teda ušetří víc a začínají jakoby trošku víc utrácet, což může pomoct té ekonomice, jo? Protože ona opravdu jako, my jsme jedna z mála zemí, která má HDP, že v podstatě nevzrostlo od doby před covidem, to je dost výjimečné v Evropě a mimo jiné díky tomu, že jsme hodně tlumili tu domácí spotřebu. Jo. Není to jediný důvod, ale je to jeden z důvodů, bohužel jako ty opatření na to úplně vždycky nereagovaly, na to by pomohly těm pracujícím chudším překonat ty krize ekonomické.
Snažím se ještě přemýšlet, čím navíc to může být. Může tam hrát roli třeba i nějaký psychologický faktor, že si v tomhle divném období radši ještě něco dopřejeme?
Jakoby tam samozřejmě hrajou, tohle jsou teda výdaje, o kterých já mluvím, které jsou trošku mimo ty jednorázové koupě. Jo. My se ptáme jako na tu pravidelnou měsíční spotřebu, potraviny a podobně a vidíme to ve všech. Jo. Takže asi to tam může hrát roli. Obecně říkají lidé, kteří měří, nebo sociologové, kteří měří to nákupní chování, že prvně právě odkládáte takové ty velké koupě, typu jakoby právě auto a podobně a postupně jakoby redukujete některé typy té spotřeby. Tak teďka se to částečně vrací, což by ekonomice mohlo pomoct, ale jako bohužel ty české ekonomické krize, nebo v Česku jsou dané, jako trvá tam ta redukce té spotřeby velmi dlouho, protože podle mě ty české vlády na ně nereagují úplně dobře, jo? Třeba těmi daňovými změnami nepomůžou té chudší části společnosti, naopak superhrubá mzda pomohla té bohaté a vlastně jakoby prodlouží to tu dobu, když ta chudší část společnosti, ta spodní 40% redukuje tu spotřebu, díky tomu to zabrzdí tu ekonomiku a ty české krize trvají jako déle, než je běžné v zahraničí občas. No.
Posloucháte další ze série rozhovorů v rámci projektu Život k nezaplacení s Danielem Prokopem ze společnosti Pack Research.
Život k nezaplacení.
Z toho našeho společného výzkumu taky plyne, že problémy v oblasti duševního zdraví neklesají. U koho se to projevuje především?
To mě trochu překvapilo, protože tam právě, jak jsi se ptal na tu sezónnost jakoby u té spotřeby, tak v tom duševním zdraví ta sezónnost je velká. Většinou to roste jakoby na začátku zimy a vrcholí nejvíc těch problémů je na konci zimy a jara, někdy v březnu, v dubnu. To ví prostě jakoby, to víme z minulosti a v těch datech to je, že každý ten konec toho jara té zimy je prostě nejvíc těch problémů. A potom v květnu, v červnu nastává pokles těch symptomů depresí a úzkostí. Teďka zatím nenastal teda, jo. A Určitě je tam nějaká prodloužený efekt té ekonomické krize inflační, protože vidíme, že to setrvává, případně trošku roste mezi lidmi, kteří si pohoršili během těch posledních dvou let. A je to vidět i na jako individuální úrovni, protože my to měříme na pořád stejných lidech, ty symptomy duše, depresí a úzkostí. No a vidíme, že ti, kteří si pohoršili, tak to mají více často, se jim zhoršilo to duševní zdraví. Takže opravdu to vede k nějakému stresu, který se projeví jakoby do počínajících depresí úzkostí u té chudší části obyvatel. A potom jakoby taky k tomu, že dokážou řešit ty problémy ekonomické, když přijde na nějakou jako rozhodování se o tom, jak to řešit. Je to takový začarovaný kruh chudoby, o kterém se málo mluví. Jo? Často se říká finanční gramotnost. A ta finanční gramotnost a schopnost se spočítat jde už jakoby proti tomu stresu a proti tomu, že vám to snižuje i jakoby IQ podle výzkumu, ten stres a ta duševní nepohoda. Takže to je něco, co jakoby má velké dopady v rozhodování těch domácností, ale taky velké zdravotní dopady, protože jo, duševní nemoci, tak oni berou zhruba 16%, když počítají lékaři, kolik ztratí těch kvalitních let života nemocemi, tak asi 16% jde na úkor těch duševních onemocnění. A to je výrazně víc, než kolik dáváme třeba ve zdravotnictví na jako duševní zdraví. Jo.
Když se podíváme na zpravodajský server i rozhlas, kde jsou data, včetně grafů z našeho společného projektu, tak tam jsme, tuším, jestli si dobře pamatuju tu křivku, na čísle 18% lidí, které deklaruje středně těžké příznaky deprese nebo úzkosti. Už jste připomněl, Danieli, že vlastně sledujeme pořád jeden a týž vzorek od doby covidu. Kdybyste popsal, jak vypadala ta křivka, tak při covidu to vzrostlo, pak bylo nějaké snížení.
V covidu tam je skok vlastně, ale nejvíc to bylo zhruba na 20%, jo? Takže my se blížíme tomu vrcholu během toho covidu, během té ekonomiky, což je zajímavé. A tam byly jako rychlé skoky na začátku v roce, když se to zavřelo na začátku, tak byl vysoký skok. Tam to hodně rostlo podle toho, koho zasahovaly ty restrikce během epidemie. Jo? Takže mladí lidé, hodně jako ženy, které byly s dětma doma a podobně, uzavřené prostě. Teďka to hodně narostlo mezi chudšími lidmi, kontinuálně. Od roku 2021, kde to kleslo zhruba na 9%, v létě 2021 to bylo na 9% lidí, kteří měli příznaky depresí a úzkostí, tak vlastně kontinuální nárůst během té ekonomické krize teďka doznívá, snad teda, až na těch 18% zhruba. Jo. Takže a je to vidět, že to souvisí právě s tou ekonomikou, protože mezi třeba 20% vysokopříjmových, mezi lidmi, kteří se jak vůbec nepohoršili během té inflace, tak to neroste.
Říká Daniel Prokop ze společnosti PEC Research.
Život k nezaplacení.
Abychom nebyli jenom u špatných zpráv, možná je tohle dobrá zpráva. V České republice je nejnižší podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v Evropské unii. Ukazují to aspoň data Evropského statistického úřadu Eurostat za loňský rok. Čím jsme si to zasloužili, pokud ta data jsou přesná?
Dobrá zpráva byla ta první, že jakoby klesá ta, že lidi začínají víc utrácet, jo? Což nakopne ekonomiku a pomůže firmám. To byla dobrá zpráva, myslím. Tohle je taky dobrá zpráva, protože v Česku jakoby chudoba je podprůměrná v rámci Evropy. Jo? Bez ohledu na to, jak to měříte. Když si měříte to, že si lidi nemůžou dovolit nenadále výdaje, nebo že nemůžou vůbec jít na dovolenou, nebo že nemůžou vytápět byt a podobně, tak v podstatě ve všem jsme podprůměrní v míře chudoby. Tenhle ten ukazatel. A ve všech těch ukazatelích, které mají smysl, jsme zhruba tak jako na třetině těch evropských zemí. Jo? Že jsou zemi, kde je mnohem menší chudoba než u nás, ale dejme tomu většina, kde je trošku častější. A tenhle ten ukazatel nás řadí jako na špičku té Evropy, že máme nejmenší chudobu na světě. Dále na světě, v Evropě. Možná i na světě, kdyby se to měřilo. Teďka, jak to tady může dopadnout? Protože asi vědí posluchači, když jdou do Švýcarska nebo do, nevím, Holandska, tak tam jako není menší chudoba než u nás. Jo.
Nebo do Lucemburska.
A problém je ten, že tohle je relativní příjmová chudoba, která se měří tak, že vezmete příjmy domácností v té zemi, uděláte si nějaký prostředek, medián prostě, z toho spočítáte 60% a kolik lidí spadne po těch 60%, to jsou ti chudí. Jo. No a problém je, že ta střední domácnost v tom Česku má mnohem horší životní úroveň než v Lucembursku, Holandsku a podobně. Takže i ta definice té chudoby je v Česku přísnější, když to počítáte z toho, když tam nespadne tolik lidí, ale bohužel jakoby ten lucemburský chudý je tak na úrovni toho českého středně příjmového výsledku. Takže to je neporovnatelný ukazatel mezinárodně. Dokonce třeba Jakub Rákosník, to historik jakoby ekonomický, tak ukazuje, že nejmenší ty míry chudoby, takhle měřené, byly za komunismu v 80. letech. Jo. Tam ty příjmy byly tak malé, že když z nich uděláte 60% z toho mediánu, tak po těch 60% už nikdo nebyl, jo, protože většina lidí měla docela málo. Takže vidíte, že je to jako ukazatel, který není úplně dobrý na měření, on neměří vlastně chudobu, měří nějakou nerovnost v tom rozdělení těch příjmů. Bohužel každý rok se to opakuje, že se jakoby vytáhne, že jsme nejlepší v Evropě, byť je to jenom dáno tou nesrovnatelnou hladinou těch hranic chudoby. Jo. Není to chyba statistického úřadu. Ten výzkum, z kterého to pochází, je dobrý výzkum SILK, ale je to chyba té definice Eurostatu, bohužel.
Takže nahoru to táhnou třeba čísla dlouhodobě nejnižší míry nezaměstnanosti třeba?
Tam je jako jeden ukazatel té relativní příjmové chudoby, kterou jsem teďka kritizoval. Potom jsou takové komponované ukazatele, že to je, kolik lidí je buď to příjmově chudých nebo nezaměstnaných, nebo trpí nějakou extrémní, třeba že nemůžou si dovolit kupovat maso a podobně. Problém je, že pokud tam máte už ten základní složku té příjmové chudoby, tak i ten celkový ukazatel je tím zničený, protože většina lidí, kteří jsou, si nemůžou dovolit prostě ani kupovat jídlo pořádné, tak je zároveň příjmově chudých. Jo? To je jakoby složitý. Bohužel jakoby Eurostat má stupní ukazatel, který je ta relativní příjmová chudoba, nesrovnatelná mezi státy, a z toho vytváří další statistiky, které jsou nesrovnatelné, a vytváří to tuhle fikci, že jsme na tom nejlíp v Evropě. Byť jsme na tom jakoby nadprůměrně, jo? Nechci říkat, že máme tu chudobu nějakou extrémní, ale bohužel se to stává jako předmětem politických kampaní minimálně od roku 2013, co to sleduju. Tak se tím chlubí ty vlády, každá ta vláda, která vládne, tak vlastně ukazuje, že to dotáhla na tu špičku. A ono prostě bohužel, když o tom mluvíte a zastínujete tu realitu, že existuje prostě 20% lidí, kteří jsou na hraně té chudoby a neušetří nic a jako nemůžou si dovolit nadále výdaje a podobně, tak když to jako zastínujete tímhle špatným ukazatelem, tak oddalujete ty řešení, bohužel. Jo. Takže to je takový. Měl by to Eurostat změnit, tohoto metodiku teda, si myslím.
Nemluvě o tom, že jestli to dobře chápu, tak když má Česká republika vysokou míru exekucí, pak ty výdělky Eurostat zahrne do té statistiky, ale to, že část těch mest vlastně je lidem obratem zabavena, už nezohledňuje.
To je jedna věc, kterou zdůrazňuje třeba Daniel Hůle a z Člověka v tísni, že to vychází z příjmu před exekuční srážkou, jo. Kdyby se tam zahrnuli ty, po těch srážkách by to bylo, tak ta míra té chudoby, takhle definovaná, je třeba o 1-2% vyšší. Takže ono to jako není ten nejzásadnější problém. Nejzásadnější problém je, že ty hladiny jsou jiné. Jo? A dám příklad, jednou to Eurostat v roce 2012 spočítal ten medián těch příjmů, ten střední příjem na hladině celé Evropy, jo? V paritě kupní síly, která vyrovnává ty cenové hladiny. Z toho udělal 60% a spočítal, kolik do tohleté evropské chudoby spadne lidí. Jo, a průměrně v Evropě bylo 25% lidí v chudobě, takhle definované, a v Česku to bylo 30%. Protože když srovnal ty hladiny té chudoby, tak najednou se ukázalo, že na tom jsme spíš podprůměrně prostě, jo, v téhleté ukazateli. Takže ten ukazatel má spoustu problémů. Větší než ty exekuce podle mě je třeba, jak funguje důchodový systém. Z toho ukazatele vyplývá, že Švýcarsko má hrozně chudých důchodců. Já nevím, jestli kdo byl ve Švýcarsku, tak tam jakoby nevypadají úplně nejchudší ty důchodci, jo. Byť samozřejmě některý jsou, ale to je v tom, že ve Švýcarsku platíte mnohem menší sociální odvody, když pracujete, o 10%, takže máte menší odvody státu, platíte si nějakou, máte větší příjmy díky tomu prostě, jo? Takže nemáte ty chudé pracující tolik a vy si platíte nějakou fondové spoření prostě na ten důchod, to si zaplatíte a když jste ten důchodec, tak máte nižší příjmy. Takže fiktivně to vypadá, že jste chudý prostě v té statistice, no ale máte naspořeno prostě mnohem víc, jo? Máte majetek, z kterého můžete čerpat prostě úspory, a to v té statistice majetek a úspory vůbec není, jo? Takže vypadá to, že jste chudý důchodce, který má ale teda miliony na účtu, jo? Prostě. Takže vidíte,
i ta chudoba je pojem relativní, hodně, parafrázováno s Einsteinem.
Hodně.
Posloucháte Život k nezaplacení, další rozhovorů ze společného projektu Českého rozhlasu a společnosti PEC Research. Danieli, bezplatné stravování můžou získat děti z mateřských, základních a středních škol. Jedná se o pomoc dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální či potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Tenhle projekt je krok správným směrem?
Oni jsou dva projekty. Jeden je tohle projekt, který citujete od Ministerstva práce. Ten to dává zhruba 15 000 dětem. V republice druhý projekt je o Ministerstva školství, to je taky nějakých 15 000. Jo, ve skutečnosti... jakoby,
ještě se na tom podílejí kraje nějakou částkou.
No, oni to musí jakoby kofinancovat. Je to takový klasický příklad, kdy ve státech, kde to funguje, což je Skandinávie, většina pobaltských zemí, ale prostě v Řecku mají jako dobré programy na to a v nějakých dalších zemích, jako jižních a podobně, tak to funguje buď to tak, že ty obědy jsou úplně zdarma pro všechny a mají tam prostě, jako vybírají víc daní, progresivní trošku daně a vybírají víc daní a dají dětem obědy zdarma všem prostě. Jako. To stojí pár miliard, ale je to jako nejjednodušší samozřejmě, jo, administrativně. A druhá možnost je, že to dáte všem dětem, kteří třeba mají příspěvek, přídavek na dítě, což je v Česku asi 150 000 dětí nebo na základkách. Takže to má širší skupina dětí, která ukáže, že má, jakoby, že pobírá ten přídavek. My vždycky jdeme cestou, že to jakoby nechceme řešit nějak systémově takhle, chceme ušetřit, tak to prostě lepíme z dvou evropských programů, kde jako tenhle ten, který citujete, to, ty programy MPSV, to vypíše ministerstvo, do toho se musí přihlásit kraj, do toho kraje se, do toho programu se musí přihlásit škola, když se nemůže se přihlásit v průběhu roku jednoduše, je tam spousta administrativy, každý ten oběd se někde vykazuje prostě, jo. Takže my bohužel jakoby často nemáme tu odvahu si říct, OK, tak do toho dáme 2 miliardy a uděláme to administrativně jednoduše, tak to jakoby lepíme radši nástrojema, kde se utopí spousta peněz v té administrativě a dosáhne na to třeba pětina dětí, která to potřebuje prostě, jo, bohužel. Tak to je takový osud podle mě, který se opakuje v tom vzdělávání. Hmm. Že tam spousta věcí, která by měla platit ten stát a lepí to vlastně z těch dotačních programů. Jo.
Které jednou skončí třeba.
Které jednou skončí. A my víme, nebo to se ví třeba z toho Řecka, jak jsem zmiňoval, že když těm dětem dáte ty obědy zdarma, tak to je mnohem lepší, než když jim dáte dávky, aby si za to nějaké obědy koupili, protože jak z hlediska toho, jako jak kvalitně jedí, tak jestli chodí do školy, tak to má lepší efekty, ty obědy zdarma. Jo. Takže i kdyby se mělo 2 miliardy škrtnout jako v dávkách někde, třeba nezvětšovat rodičovský příspěvek, tolik a dá to do těch obědů zdarma, tak to má smysl, jo, prostě. Protože to je prostě zkoušená věc. V Řecku to testovali tak, že vybrali ty děti, náhodně vybrané polovině dali ty obědy, náhodně vybrané polovině to dali do dávek těm rodičům a zjistili, že ty obědy jsou lepší, že vlastně jako ty děti chodí víc do školy a líp jedí, než když to dáte penězma prostě. Jako.
Nicméně podle údajů z tohoto týdne, tak do programu bezplatného stravování pro děti v tíživé sociální situaci se v Moravskoslezském kraji pro příští školní rok zatím přihlásilo 90 škol.
Je to dobře, ať se tam hlásí.
Ten program asi zaujal.
Jako ať se tam hlásí všechny kraje, kde to je možný, ať se tam hlásí všechny školy. Zajímá na ty školy, kde je hodně těch znevýhodněných, jo, protože třeba Moravskoslezský kraj na těch programech spolupracuje dlouho. Ústecký, Karlovarský se tam připojili výrazně později. A jo, ono je to vidět jakoby na těch výsledcích, že ten Moravskoslezský kraj má vůči tomu, jaká je tam chudoba, mnohem lepší výsledky než, ty, než nějaké další regiony. Jo. Takže nevím, jestli to díky tomuhle, ale i díky těmhle intervencím prostě se v tom kraji daří lépe trošku. Takže jako ačkoliv spolupracují určitě.
Daniel Prokop ze společnosti PEC Research byl dalším hostem Života k nezaplacení. Mějte se hezky.